Fimmti kafli. Eftir þetta gengu Móse og Aron á fund Faraós og sögðu: Svo segir drottinn Guð Ísraels, leyfðu þjóð minna fara svo að hún geti haldið mér hátíð í eyðimörkinni. Faraós spurði: Hver er drottinn sem ég á að hlýða með því að leyfa Ísrael að fara? Ég þekki ekki drottinn og ég leyfi Ísraelsmönnum ekki að fara. En þeir svöruðu: Guð Hebrea birtist okkur. Við viljum fara þrjár dagleiðir inn í eyðimörkina og færa drottni Guði okkar slátur fórnir, svo að hann láti hvorki drepsótt né sverð koma yfir okkur. Þá sagði Egyptalandskonungur við þá: Hvers vegna viljið þið, Móse og Aron, taka fólkið úr vinnunni? Farið til erfiðis ykkar. Fará sagði enn fremur: Nú, þegar þetta fólk er orðið fleiri en íbúar landsins, viljiði láta það hætta hvaða vinnunni. Sama dag gaf fara á verkstjórum fólksins og eftirlitsmönnum þessa skipun. Framvegis megiði ekki fá fólkinu hálm til tígursteinagerðar eins og hinga til. Það á sjálft að ganga og safna saman hálmi. En þið eigið að setja því fyrir að gera jafnmarga tígursteina og hinga til. Gefið því ekkert eftir. Fólkið er latt. Þess vegna hrópar það: Við viljum fara og færa Guði okkar sláturfórnir. Erfiðið á að hvíla þungt á mönnunum svo að þeir hugsa það en hlusti ekki á lygar. Þá gengu verstjórar fólksins og eftirlitsmenn út og sögðu við fólkið: Svo segir fara á. Ég fæ ykkur engan hálm. Farið og sækð ykkur hálm þar sem þið geti fundið hann. Samt verðið þið krafin sömu afköst. Fólki dreifði sér þá allt Egyptaland til þess að safna hálmi. Verkstjórnir rák á eftir því og sögðu: Afköstin skulu vera hinn sömu á hverjum degi eins og hinga til á með að þið fengum hálmin. Eftirlitsmenn Ísraels manna sem verkstjórar Faraós höfðu sett yfir þá voru barðir og sagt var við þá: Hvers vegna hafiði hvorki gær né í dag skilað jafn mörgum tígulsteinum og áður? Eftirlitsmenn Ísraels manna gengu fyrir fara og báru sig upp við hann og sögðu: Hvers vegna ferðu svona með þræla þína? Þrælum þínum er ekki lengur fengin hálmur en samt er heimtað af okkur búið til tígulsteina. Auk þess eru þrælar þínir barðir og þínir menn eiga sök á því. Hann svaraði: Þið eru latir og nennið engu. Þess vegna segiði: Við viljum fara til að færa drottni sláturfórn. Fari nú til starfa. Þið fáið engan hálm, en samt verðið að skila hinum ákveðna fjölda tígulsteina. Nú sáu eftirlitsmenn Ísraels að illa var komið fyrir þeim af því að sagt var við þá: Ekkert er ykkur gefið eftir af daglegum afköstum við tígulsteina gerðina. Þegar þeir komu út frá fara á rákust þeir á Móse og Aron sem stóðu og byðu eftir þeim. Eftirlitsmennir sögðu við þá: Drottinn ætti að byrtast ykkur og dæmi ykkur því að þið hafi gert okkur illa þokkaði í augum faraós og þjóna hans og fengið þeim sverð í hendur til að drepa okkur. Þá sneri Móse sér til drottins og sagði: Drottinn, hvers vegna leikurðu þetta fólk svona grátt? Hvers vegna hefurðu sent mig? Frá því ég fór að ganga fyrir fara og til að tala í þínu nafni hefur að farið illa með þetta fólk og þú hefur alls ekki bjargað líðinum.